สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Murder in Seattle เป็นนิยายสืบสวนแนวโคซีในชุด Northwest Cozy History ของ Diane Harmon โดยมีฉากหลังอยู่ในแถบ Pacific Northwest และเชื่อมโยงกับชีวิตของ Dee Dee Wilson หญิงที่เพิ่งหย่าร้างและกำลังพยายามสร้างธุรกิจจัดเลี้ยงของตัวเองให้มั่นคงจุดเด่นของหนังสือแนวนี้คือการเล่าเรื่องคดีฆาตกรรมแบบไม่รุนแรงจนเกินไปเน้นบรรยากาศชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครการสืบหาความจริงอย่างเป็นธรรมชาติและสีสันของอาหารกับสุนัขที่เป็นองค์ประกอบประจำซีรีส์เล่มนี้จึงไม่ได้มุ่งให้ความตื่นเต้นแบบดิบจัดแต่สร้างความน่าสนใจจากปริศนาความอบอุ่นและรายละเอียดชีวิตประจำวันของตัวละครเหมาะกับผู้อ่านที่ชอบเรื่องลึกลับแบบเบาแต่มีชั้นเชิงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกซีรีส์สืบสวนแบบอบอุ่นที่ใช้ฉากซีแอตเทิลและชุมชนท้องถิ่นเป็นแรงขับหนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด Northwest Cozy Mystery ซึ่งให้ความสำคัญกับพื้นที่และบรรยากาศของแถบวอชิงตันมากพอกับคดีฆาตกรรมเองฉากในหรือรอบซีแอตเทิลไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังทำหน้าที่กำหนดจังหวะของเรื่องผ่านสังคมท้องถิ่นธุรกิจขนาดเล็กและเครือข่ายคนรู้จักที่เชื่อมโยงกันแน่นแฟ้นลักษณะนี้เป็นหัวใจของ Cozy Mystery เพราะความตึงเครียดไม่ได้เกิดจากอาชญากรรมรุนแรงแต่เกิดจากความไม่ไว้วางใจในชุมชนและแรงกดดันที่ตัวเอกต้องเผชิญเมื่อชื่อเสียงหรืออาชีพถูกสั่นคลอนการใช้เมืองจริงอย่างซีแอตเทิลยังช่วยสร้างความรู้สึกสมจริงโดยเฉพาะเมื่อเรื่องเชื่อมโยงกับโลกของร้านอาหารงานจัดเลี้ยงและวิถีชีวิตคนทำงานขนาดย่อมสิ่งนี้ทำให้คดีในเรื่องมีน้ำหนักทางสังคมไม่ใช่แค่ปริศนาสำหรับไขเล่นๆแต่เป็นเหตุการณ์ที่กระทบความมั่นคงของตัวละครในระดับชีวิตประจำวันประเด็น2ดีดีวิลสันในฐานะตัวเอกนักสืบสมัครเล่นที่ต้องรักษาธุรกิจและชื่อเสียงไปพร้อมกันแกนกลางของซีรีส์คือดีดีวิลสันหญิงที่เพิ่งผ่านการหย่าร้างและกำลังสร้างตัวในฐานะเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงภาพตัวละครแบบนี้สอดคล้องกับธรรมเนียม Cozy Mystery ที่มักให้ผู้หญิงธรรมดาเป็นคนเข้าไปสืบคดีแทนตำรวจเพราะแรงจูงใจของเธอไม่ได้มาจากอำนาจหน้าที่แต่จากความจำเป็นในชีวิตจริงในเล่มนี้การสืบสวนจึงผูกกับความอยู่รอดของกิจการและชื่อเสียงส่วนตัวอย่างใกล้ชิดหากเกิดข้อสงสัยว่าธุรกิจของเธอเกี่ยวข้องกับการตายของใครสักคนผลเสียไม่ได้มีแค่ด้านอารมณ์แต่กระทบรายได้ความน่าเชื่อถือและอนาคตของเธอโดยตรงวิธีเล่าแบบนี้ทำให้คดีมีแรงผลักภายในสูงกว่าการไขปริศนาทั่วไปเพราะดีๆต้องคิดทั้งเรื่องหลักฐานความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและภาพลักษณ์ที่สังคมมองเธอพร้อมกันตัวเอกจึงเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับแรงกดดันจากเหตุฆาตกรรมประเด็น3ความสัมพันธ์กับเจคและการสืบสวนร่วมกันช่วยถ่วงสมดุลระหว่างความลึกลับกับความอบอุ่นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ซีรีส์นี้โดดเด่นคือความสัมพันธ์ของดีๆกับเจคซึ่งเป็นนักสืบเอกชนและเป็นคู่สัมพันธ์สำคัญของเธอบทบาทของเจคได้มีไว้เพื่อเพิ่มฉากแอคชั่นแต่เพื่อเสริมโครงสร้างการสืบสวนให้เป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันก็รักษาโทนที่เป็นมิตรและไม่ก้าวร้าวเกินไปการมีตัวละครที่ทำงานด้านสืบสวนอย่างทางการช่วยอธิบายว่าทำไมคดีจึงค่อยๆ คลี่คลายได้โดยไม่ต้องพึ่งความรุนแรงหรือฉากตำรวจหนักๆความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองยังทำหน้าที่เป็นแกนทางอารมณ์ทำให้เรื่องไม่เย็นชาเกินไปสอดคล้องกับธรรมชาติของ Cozy Mystery ที่มักเน้นความไว้ใจและการสนับสนุนกันในชุมชนนอกนี้การสืบสวนร่วมกันยังเปิดพื้นที่ให้เกิดบทสนทนาการสังเกตและการตีความพฤติกรรมผู้คนมากกว่าการไล่ล่าผลลัพธ์คือคดีถูกเล่าในรูปแบบที่อ่านสบายแต่ยังคงมีแรงดึงจากความสงสัยและการค้นหาความจริงอย่างต่อเนื่องประเด็น4อาหารการจัดเลี้ยงและรายละเอียดงานครัวที่ทำให้ปริศนาดูมีชีวิตจริงซีรีส์นี้มีจุดขายชัดเจนด้านอาหารและงานครัวและ Murder in Seattle ก็ใช้ประเด็นนี้เป็นส่วนสำคัญของเรื่องในแบบที่ไม่ใช่เพียงการตกแต่งฉากงานของดีในฐานะเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงทำให้คดีมีจุดตั้งต้นที่น่าเชื่อเพราะอาหารคือสิ่งที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันและในเวลาเดียวกันก็เป็นจุดที่ความผิดพลาดหรือความสงสัยอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมในบริบทของงานจัดเลี้ยงความเสี่ยงจึงกระทบทั้งทางอารมณ์และธุรกิจทันทีผู้อ่านจะได้เห็นว่าครัวและงานบริการไม่ใช่แค่พื้นผู้หลังแต่เป็นกลไกที่ผลักเรื่องราวไปข้างหน้าความน่าสนใจขององค์ประกอบนี้อยู่ที่การทำให้การสืบสวนมีลักษณะจับต้องได้ผู้ต้องสงสัยอาจมาจากวงการอาหารลูกค้าหรือคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงรายละเอียดเช่นนี้ช่วยเพิ่มความสมเหตุสมผลให้กับปริศนาและยังเป็นเหตุผลที่ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะกับคนที่ชอบความลึกลับซึ่งผูกกับชีวิตประจำวันไม่ใช่คดีที่ห่างไกลจากประสบการณ์มนุษย์ทั่วไป ประเด็นสุดท้ายบรรยากาศโคซีมิสทรีที่ลดความโหดร้ายแต่เน้นความฉลาดในการอ่านคนและจับเงื่อนงำในเชิงประเภทหนังสือ Murder in Seattle ทำงานตามธรรมเนียมโคซีมิสทรีอย่างชัดเจนคือมีคดีฆาตกรรมเป็นแกนแต่ลดทอนความรุนแรงและภาพที่ชวนสะเทือนใจลงเพื่อให้ความสนใจของผู้อ่านไปอยู่ที่การสังเกตพฤติกรรมความสัมพันธ์และเบาะแสที่ค่อยๆปรากฏแทนแนวทางนี้ทำให้เรื่องมีความปลอดภัยทางอารมณ์กว่านิยายสืบสวนเข้มข้นทั่วไปแต่ไม่ได้แปลว่าขาดความตึงเครียดตรงกันข้ามความตึงเครียดถูกย้ายไปอยู่ในระดับของการตีความและความไม่แน่ใจว่าใครกำลังปิดบังอะไรความสำคัญของหนังสือเล่มนี้จึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านได้คิดตามโดยไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายแบบตรงไปตรงมาจุดนี้สอดคล้องกับฐานผู้อ่านที่ชอบเรื่องลึกลับแบบอบอุ่นมีอารมณ์ขันเล็กน้อยและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในชุมชนมากกว่าความมืดมนของอาชญากรรมเมื่อรวมกับอาหารสุนัขและตัวเอกหญิงที่น่าเข้าถึงเรื่องจึงมีเอกลักษณ์ในฐานะโคซีมิสทรีที่อ่านง่ายแต่ยังคงโครงสร้างสืบสวนที่ชัดเจนโดยสรุปและบรรยากาศที่ไม่มืดมนจนเกินไปหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่อยากอ่านคดีฆาตกรรมที่ค่อยๆ คลี่คลายและคนที่ชอบรายละเอียดของชีวิตประจำวันเช่นงานจัดเลี้ยงอาหารและสุนัขที่ช่วยเติมความเป็นกันเองให้เรื่องจุดเด่นเมื่อเทียบกับนิยายสืบสวนประเภทเดียวกันคือการผสมปริศนากับความอบอุ่นได้อย่างสมดุลไม่เน้นความรุนแรงหรือความสมจริงแบบหนักหน่วงแต่เน้นการอ่านคนการจับเงื่อนงำและแรงกดดันที่เกิดจากชื่อเสียงและความไว้ใจในชุมชนสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรื่องลึกลับซึ่งอ่านสบายแต่ยังมีแรงดึงจากความสงสัยและความสัมพันธ์ของตัวละครเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในกลุ่ม Cozy Mystery สายอาหารและสัตว์เลี้ยงหากคุณต้องการสนับสนุนDiane Harmanเ